Ķekavas kultūras namā vēlētājus pavada latviešu mūzika. Šajās vēlēšanās šeit pirmo reizi ir ierīkoti divi iecirkņi, viens augststāvā un viens apakšstāvā. Tas darīts, jo vienam iecirknim apkalpot visus Ķekavas vēlētājus iepriekš ir bijis grūti. Vēlētājs pie kultūras nama ieejas sagaida iecirkņa darbinieks Dainis, kurš norāda, uz kuru iecirkni cilvēkiem doties.
Katrā ziņā pirmais princips būtu vecuma. Teiksim, cilvēki ar problēmām, kuriem ir grūtāk uzkāpt uz otro stāvu, tad mēs tos cenšamies pirmajā stāvā viss novirzīt. Un jaunieši, protams, uz augšu. Bet daudz maz līdzīgi, lai nav sastrēguma. Katrā iecirknī līdzīgi.
Iecirkņi savā starpā dala ne tikai vēlētājus, bet arī pienākumus. Nodot balsis glabāšanā varēja tikai augststāva iecirknī, bet pieteikties balsošanai mājās apakšstāvā. Kā stāsta abu iecirkņu komisiju vadītājs, nekādu grūtību līdz šim nav bijušu. Arī noskaņojums gan vēlētājiem, gan iecirkņa darbiniekiem ir priecīgs, stāsta augststāva iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Indra Priede.
Atmosfēra ir pacilājoša, visi ir noskaņoti labvēlīgi, cilvēki tiešām ir izdarījuši savu izvēli. Ārā ir jauks laiks. Nē, ir tiešām patīkami šodien strādāt.
Tikmēr otra iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Linda Zaķa stāsta, ka visbiežāk cilvēki jautājot, kurā sarakstā atrast kādu konkrētu kandidātu. Dažreiz iecirkņa darbiniekiem nākas atbildēt, ka par izvēlēto kandidātu Ķekavā nobalsot nevar.
Daudzi jautā pēc konkrētas partijas, kur var atrast konkrētu cilvēku, kurā sarakstā. Tātad tas nozīmē, ka cilvēks ir atnācis balsot par kādu konkrētu partijas līderi, bet viņš īsti nezin, kurā sarakstā viņš ir atrodams, tā jautā par to. Bieži jautā par kādu konkrētu partijas līderi, bet nesaprot, kāpēc viņš nav šajā konkrētajā reģionā. Tad mums ir jāskaidro, ka, teiksim, konkrētais līderis ir atrodams, viņš startē Rīgā, piemēram, vai kādā Zemgales reģionā.
Pēc balsošanas vēlētāji dodas ārā pa kultūras nama sētas durvīm. Šeit jau nobalsojušie ķekavnieki pārsvarā stāst, ka vēlēt gājuši, lai pildītu savu pilsoņa pienākumu. Izvēlēties, par ko balsot, šoreiz ir bijis viegli.
Es vienkārši starp divām puslīdz iedzīgām partijām bija izvēle un nobalsoju par to, kuram ticu vairāk.
Te jau par šitiem gadiem ir zināms, kas kaut ko dara, kas neko nedara.
Paņēmām sārakstus, papētījām, kas pa cilvēkiem un paskatījāmies, teiksim, kāda ir sasnieguma, kāda izglītība un visu. Un tad uzreiz radās secinājumi, ka tur īpaši nav.
Nu, īstenībā, ja būtu savādāka situācija, es būtu balsotu par dažu labu citu. Bet tā kā ir tāda situācija, kad jābalso par to, ko jābalso, nu, tā kā jābūt vienotiem, tad ir tā, kā ir.
Nebija tā konkrētības tā kā sajūta, nu, vai tiešām tu izdari 100% pareizi izvēli, laikam. Nu, tā kā apmēram pēc sāraksta var izvēlties, bet tālāk tos grozījumus vai tur tās zināšanas par katru to kandidātu nav pietiekamas.
Līdz 4. pēcpusdienā Ķekavā nobalsoja 47% vēlētāju, kas ir par 6% vairāk nekā vidēji valstī. Māris Klūga, Latvijas Radio.